Hebrews.
Ja kiitos niille, jotka on antanut palautetta.
And thank you for those that gave me responded to my messages.
Ja viime kerralla niin se sain kuulla, että oli hieman ollut vaikea seurata joitakin asioita siitä.
And last time I was told that it was difficult to follow some things in the
ja
message.
Se on ihan totta, koska mulla ei ollut monistetta ja mä yritin sanallisesti purkaa sen auki.
And it's true because I didn't have a handout and I was trying to verbally somehow read it out what.
Mut se oli varmasti vaikea seurata, joten nyt on sitten tehty moniste, niin voitte katsoa sen, mistä viime kerralla jäitte vajaaksi.
So I have a handout now that you can look up in it what you missed last time.
Ja Marianna voisi jakaa ne.
And Marianna could hand them out.
Tämä on nyt se viidennen Mooseksen kirjan kohta, jota me käytiin läpi näitä eri tekstimuotoja.
This is the Deuteronomy portion where we went through the text, the different texts.
Okei, mutta tänään mennään hebrealaiskirjeen ensimmäiseen lukuun.
And now we shall go to Hebrews first.
Ja mulla olisi tarkoitus nytten tavoitteena käydä läpi tämä ensimmäinen luku loppuun.
And my scheme is to go through the first chapter altogether.
Ja kestä 7 ja kesen 14 tai toisen luvun ihan ensimmäiseen lauseeseen asti.
From verse 7 to verse 14 or even second chapter, verse 1.
Tai ensimmäinen lause.
First sentence.
Hebrealaiskirjan kirjoittaja jatkaa teemasta, ja tämä huipentuu siihen, että miksi meidän tulisi kuulla sitä ilmoitusta, minkä Jumala on antanut pojassa.
And the Hebrew writer continues on with his theme and says, why do we need to listen to the son whom to God whom was revealed in his son.
Ja hän on aloittanut joukolla sitaatteja, hän jatkaa lisää sitaateilla.
And he has started with citating and he will follow with citations.
Ja hän ensimmäisenä siteeraa psalmia 104.
And first he quotes Psalm 104.
Ja kestä 7.
In verse 7.
Ja psalmi 104. Voidaan pikkasen vilkaista, mitä se oikeastaan sanoo.
And we can look up in Psalm 104, what does it say?
Siitä siteerataan vain pientä palasta.
Here is quoted only a short portion.
Ja mä en nyt lue koko tätä psalmia.
And I will not read through the whole psalm.
Mutta kerron lyhyesti näistä eri jakeista, mitä siinä tapahtuu.
But I will tell you about the different verses, what is going on there?
Tämä psalmi kuvaa paljon sitä, miten Jumala on ilmaissut itsensä.
This psalm describes the theme, how God expresses himself.
Ja tässä puhutaan Herrasta, joka on tämä, mä maininnut aiemmin, tämä JHVH, tämä Jumalan erisnimi.
And here he speaks, or the writer speaks about the Lord, which is
J-H-V-H.
J-H-V-H.
Yes. Jakeet 1-3 puhuu Jumalan kunniasta luomisessa.
Verses 1-3 speak on God's glory in his creation.
Tässä puhutaan luomisesta, kun Jumala loi valon, ja sitä kuvataan runollisesti.
And it speaks of the process of creation when God created the light and it's described in a poetic way.
Hän verhoutuu valoon.
He wraps himself in light.
Jos ajattelet niin sitä vaatetus kielikuvaa tässä.
If you're thinking about the clothing picture or the image of clothes here.
Niin jollakin tavalla meidän vaatteet ilmaisee jotain meistä, ne samalla kätkee jotain meistä.
Somehow our clothing expresses something about us, and on the other hand, the clothes hide something.
Jumala verhoutuu valoon.
And God wraps himself in light.
Tämä levittää taivaat kuin teltan.
And stretches out the heavens like a tent.
Rakentaa yläsalinsa vetten keskelle, tekee pilvet vaunuikseen.
He lays the beams of his upper chambers on their waters. He makes the clouds his chariots.
Tässä on kielikuva, jossa ajatellaan tätä osaa tästä maailmankaikkeudesta, ikään kuin Jumalan valtaistuin salina.
And this is typology speaking about this universe as God's throne seat, the house of his throne.
Kestä figure of speech, eikä
figure of speech, okay.
Ja tässä puhutaan Jumalan yläsalista pilvinä. Hän tekee pilvet vaunuuksen tässä samassa jakeessa.
So his upper chambers are described as clouds, because he makes clouds his chariots.
Ja sitten tulee tällainen kohta, jota tässä siteerataan.
And then this citation is coming up.
Hän tekee tuulet sanansa saattajiksi palvelijoikseen tulen liekit.
He rides on the wings of the wind. He makes winds his messengers, flames of fire his servants.
Kuinka tuulet on jotain, joka ilmaisee Jumalaa. Jumala käyttää sitä tuomaan sanaansa.
How winds are something that describe God or express God and how he brings it to describe his word.
Silläkin tavalla tuuli voi ilmaista Jumalaa.
Somehow winds can express God.
Ja tulen liekit.
And the flames of fire.
Ja näitä voi pohtia sitten, joskus Jumala on käyttänyt tulta tuomaan tuomion.
And you can ponder on this. Sometimes God has brought fire to do his judgments.
Mutta sitten tässä jatketaan. Hän on asettunut maan perustuksille niin, ettei se ikinä horju.
He set the earth on its foundations. It can never be moved.
Ja tässäkin voidaan miettiä, että tämä ei ole sellainen kuvaus, josta me voidaan tarkalleen päätellä jonkinlaista niin kuin tähtitieteellistä mallia.
So this is no description that can be thought as some astronomical statement.
Mutta tämä on niinku ihan tavallaan ihan yksinkertainen havainto siitä, että kun sulla on maata, niin se ei uppoa alas, se on jonkin päällä.
Just a simple understanding of earth, not sinking. But it's hanging on something.
Joku puhuisi mannerlaatoista, mutta me ei mennä nyt siihen. Tectonic plates.
Tectonic plates. Someone could talk of tectonic plates.
Mutta mä haluan nyt kiinnittää enemmän huomiota tämän niin kuin psalmin sanomaan kuin tähän puoleen.
But I want to take more notice of what the psalm is saying rather than this side of it.
Tässä on puhuttu Jumalan luomistyöstä.
This speaks of God's creation.
Sitten jakeessa 6-8.
And in verses 6-8.
Niin tässä nyt sitten tulkinnat menee kahteen suuntaan.
Interpretation goes to two different directions.
Tämä joko puhuu luomisesta.
Either this speaks of creating, creation.
Taikka sitten tämä puhuu Noan aikaista tulvasta.
Or it speaks of the flood during Noah's time.
Ja molemmat näyttää mahdollisilta tulkinnoilta ja tutkijat sitten kiistelee, kumpi on pikkasen todennäköisempi.
And both interpretations look probable, look good, and the scientists they try to figure out which is more probable.
Mutta se mikä tässä on kiinnostavaa on se, että tässä kuvataan Jumalan valta näiden vesien ja vuorten ja laaksojen yli.
So what is interesting here is the power of God or the rule of God over waters and mountains and valleys.
Ja kestä 9 puhutaan sit siitä, että miten vedet ei enää palaa peittämään maata. Tämä on se lupaus, jonka Jumala antoi Noalle.
And in the 9th verse it speaks how never again will the waters cover the earth again.
Sitten mä ihan lyhyesti kuvaan jakeita 10-19.
And then I will shortly describe you verses 10 to 19.
Ja tämän voisi sanoa, että luomakunta odottaa anteeksi, tässä kuvataan luontoa, että se on sellainen toimiva järjestelmä, joka ilmaisee luojaansa.
Describes nature, how it is a functioning system that expresses its creator.
Tässä kuvataan erilaisia biologisia ja meteorologisia prosesseja.
Biological and meteorological processes.
Ja miten me nähdään tarkoituksenmukaisuutta, että miten Jumala kasvattaa ruohon karjalle ja niin edelleen.
How they sense in it, how God grows the grass for the cattle.
Jumala on ilmassut itseään siinä, että hän on luonut tällaisen systeemin kuin tämä maailma.
God expresses himself by creating a system, this world.
Sitten jakeet 20-28.
And verses 20-28.
Kuvaa sitä, miten luomakunta odottaa Jumalalta varustusta.
Describe how the creation expects or awaits a provision from God.
Mä otan yhden esimerkin, jae 21.
I'll take an example, verse 21.
Nuoret leijonat karjuvat saalista ja pyytävät Jumalalta ruokaansa.
The lions roar for their prey and seek their food from God.
Mä en tiedä sitä, että pyytääkö ne Jumalalta ruokaa tietoisena, että ne pyytää sen Jumalalta, vai onko se enemmänkin, että ne pyytää ruokaa ja Jumala on se, joka vastaa siihen pyyntöön. Se on se ainoa, joka sen kuulee. Mä en tiedä.
So I don't know whether they are conscious that they are asking for prey from God, or is it so that they find prey because God gives it to them. I don't know.
Niin, tai ne pyytää ruokaa ja se on Jumalalta, mutta ne ei tiedosta, että se on Jumalalta se pyytä.
Okay, they ask for food, but whether they are conscious or not that they ask it from God. That's the.
Okei. Okay. Sitten 29 ja 30, niin siinä kuvataan sitten taas kuolemaa ja syntymää.
And verses 29-30, they describe birth and death.
Ja sitten 31. Pysyköön Herran kunnia ikuisesti, saakoon Herra iloita teoistaan.
And verse 31. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in his works.
Ja sitten ehkä vähän yllättävä loppu, mutta tässä puhutaan sitten tulivuoren purkauksesta maanjäristyksestä ja kesä 32.
And verse 32, it speaks of
earthquakes and volcanoes.
Okay. Earthquakes and volcanoes.
Ja nekin on Jumalan tekoja.
And they too are the work of God.
Ja psalmin kirjoittaja ylistää Jumalaa ja
and the writer praises God.
Ja sitten lopulta toivoo, että Jumala hävittäisi syntiset maasta.
And then at the end he asks that God vanishes the sinners from the earth.
Jumalan kunniasta ja sitten, tämä psalmi on oikeastaan Jumalan kunniasta ja siitä, että luomakunnassa olisi harmonia hänen kanssaan.
And this whole psalm is about God's glory and for the harmony to rule in his creation.
Mä esitän tässä meille sellainen pienen kysymyksen, että nähdäänkö me tässä luomakunnassa luojaa?
So I will ask you or us all the question, do we see the creator in creation?
Kun sä illalla katselet tähtitaivasta, niin ajatteletko sä, että noilla tähdillä on luoja?
When you look in the sky, the stars, do you see that there, or do you think that there is a creator for those stars?
Jumala on ilmassut itsensä.
God has expressed himself.
Okei, okay, ja tämä on se psalmi, johon hebrealaiskirja ensimmäisessä luvussa viitataan.
And this is the psalm that Hebrews 1 refers to.
Ja siinä tarkkasilmäiset huomaa, että siitä siteerataan hitusen eri muodossa kuin psalmissa 104.
And the ones who are keen will see that it is a different form. This citation here is a different in different form than Psalm 104.
Tässä nimittäin sanotaan, enkeleistä hän sanoo, hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekeiksi. Seitsemän.
In speaking of the angels, he says, he makes his angels spirits and his servants flames of fire.
Psalmissa 104 oli toisin päin.
In Psalm 104 it was vice versa.
Hän tekee tuulista sanansa saattajia, tai enkeli hän tarkoittaa sanansaattaja.
He makes winds his messengers, and angel means a messenger.
Ja tässä enkeleistä hän sanoo, hän tekee enkelinsä tuuliksi.
And here it says he makes his angels spirits, or how the Finnish translation says, he makes angels his winds.
Ja tässä on taustalla se, että tämä oli käännetty Septuagintassa näin päin.
And reason why this is like this is because it was translated in Septuagint this way.
Ja periaatteessa se on hebrean kielessä kaksitulkintainen, paitsi ehkä tuossa asiayhteydessä se septuaginta meni kyllä pieleen.
And in Hebrew it's also
ambiguous.
Ambiguous, but in this interpretation Septuagint has it wrong.
No, sen asiayhteyden takia.
Because of the context.
Mutta jos me ajatellaan, miksi Septuaginta käänsi sen näin, niin se, mä veikkaan, että se johtuu siitä, että siihen aikaan, kun se oli käännetty, niin oli paljon pohdintaa enkeleistä juutalaisuudessa.
And why did Septuagint translate it this way? And my guess is that in that time, when it was translated, there was a lot of pondering about angels within the Jewish community.
Mutta tässä kirjoittaja nyt soveltaa tätä näin.
But now the writer applies it this way.
Jumala voi käyttää enkeleitä aiheuttamaan tuulta, niin kuin me löydetään ilmestyskirja 7:1 esimerkiksi.
God can use angels to create winds like we find in Revelation 7:1.
Jumalan tuomioita ja voi olla niin kuin ilmiöitä, joissa on tuli mukana ja enkelit voi olla tekemisissä sen kanssa.
And also God's judgment. There can be situations where there is fire involved.
Mutta tämä on niin kuin jotenkin tässä hebrealaiskirjeen näkökulmassa sellaista niin kuin, tavallaan sellaista yksinkertaista työtä, jota enkelit saattaa tehdä.
Or fire and angels, but in Hebrews this is simple work that angels can do.
Mutta pojasta jae 8.
But about the son. Verse 8.
Jumala, sinun valtaistumisi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.
Your throne, O God, will last forever and ever, and the scepter of justice will be the scepter of your kingdom.
Niin kuin mä mainitsin silloin, kun puhuttiin psalmista 45, niin tämän voi ymmärtää kahdella tavalla periaatteessa, myöskin tässä hebrealaiskirjeessä.
And when I was talking about Psalm 45, this too can be interpreted in two ways.
Joko näin, kun se on suomeksi käännetty, tai niin, että Jumala on sinun valtakuntasi perusta aina ja iankaikkisesti.
Either the way it's translated in Finnish, or God, your the throne of the foundation of your throne is forever.
Mm-hmm. God is the foundation of your throne
okay.
forever.
God is the foundation of your throne.
Mutta sitten jakeessa 9 tulee tämä näkökulma, josta mä aiemmin puhuin, joka viittaa sinne Kristuksen hallintaan.
And then this verse 9, where it refers to the rule of Christ.
Ja sen tähden Jumala on voidellut sinua, tätä Jumalan poikaa, joka hallitsee iloilijoilla enemmän kuin kumppaneitasi.
Therefore God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy.
Näistä kumppaneista hebrealaiskirjeessä on enemmänkin kerrottavaa.
And the companions, there's more in Hebrews about companions.
Luvussa 2 ja luvussa 3.
In chapters 2 and 3.
Ja mä voin pikkasen valottaa, mutta mä en vielä perustele tai uppoudu tähän, koska mä haluan pysyä luvussa 1 suurimmaksi osaksi tänään.
So I will shed a little light to that, but I will not go into more details because I want to stay in Hebrews 1 today.
Mutta nämä kumppanit, mä ajattelen, viittaa osajoukkoon pelastuneita ihmisiä.
These companions, they are a part of the saved crowd.
Eli ei kaikki pelastuneet, mutta osa heistä.
Not all who are saved, but part of those who are saved.
Mutta keitä ne tarkalleen on, niin jätetään se myöhemmäksi.
But who they are exactly, let's leave it for later.
Okei. Tämä oli se psalmi 45, josta mä puhuin viime keskiviikkona.
And this was Psalm 45 that I was talking last Wednesday.
Ja sitten kirjoittaja hyppää psalmiin 102.
And then the writer jumps to Psalm 102.
Ja mä luen nyt vaan ihan lyhyen jäsentelyn siitä, mä en uppoudu siihen psalmiin 102 kovin pitkälle.
So I will go into, not into long detail, but I will tell you the outline of that verse.
Jakeet 1-12 kuvaa psalmin kirjoittajan henkilökohtaista kärsimystä.
Verses 1-12, they describe the writer of the psalm and his, actually the sufferings of the writer.
Jakeet 13-23 rukoillaan kansallista armahdusta.
And in verses 13-23, it's a prayer about the national grace, national mercy.
Ja ehkä se henkilökohtainen kärsimys johtui siitä Jumalan kurituksesta, joka oli tullut kansakunnan osaksi.
And maybe the personal suffering he was experienced was because of the national
chastisement
that was given to the nation.
Ja 24 ja 25 psalmin kirjoittaja rukoilee
and
henkilökohtaisesti.
Verses 24 and 25 the psalm writer praise personally.
Ja sitten 26-29, ja tämä on se kohta, mitä siteerataan.
And verses 26 and 29, this is the place which is quoted a lot.
Kärsimyksen keskellä.
In the midst of suffering.
Jumalan muuttumattomuus on perusta toivolle.
The immutability of God is the foundation for our hope.
Ja siinä on kontrastina se, miten luomakunta muuttuu.
And in contrast, the creation, how it changes.
Ja miten Jumala pitää yllä tätä luomakuntaa.
And how God sustains this creation.
Okei, katsotaan, mitä kirjoittaja sanoo.
And let's look up what the writer says.
Ja 10.
Verse 10.
Sinä, Herra, olet perustanut maan ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja.
You, Lord, laid the foundations of the earth and the heavens are the work of your hands.
Ne kaikki katoavat, tai voisi sanoa sieltä psalmissa, niin käytetään hebrean sanaa, että voisi kääntää myöskin kuluvat.
They all perish or they
wear out.
Burn out?
Wear out.
Wear out.
Mutta sinä pysyt.
But you remain.
Ne kaikki vanhenevat kuin vaate.
They will all wear out like a garment.
Kuin viitan sinä käärit ne kokoon kuin vaatteen ja ne muuttuvat.
You will roll them up like a rope. And they change.
Mutta
like a garment they will be changed.
Mutta sinä olet sama, eivätkin sinun vuotesi lopu.
But you remain the same and your years will never end.
Ja tämä saattaa viitata siihen, kun Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan.
And this can refer to the time when God creates new earth and new heaven.
Ellei tämä sitten ole runollinen kuvaus jostakin siitä, mitä toi taivaan kansi näyttää uudistuvan.
Unless this is a poetic expression of how the skies looks like it's changing and renewing.
Mitä kirjoittaja tästä tekee?
What is the writer here doing?
Jumala on perustanut taivaan ja maan.
God has founded the earth and the heavens.
Jumala on luoja.
God is the creator.
Ja sitten tämä on, mitä Jumala sanoo pojasta.
And this is what God says about the son.
Tässä ei mitenkään argumentoida, että Jeesus on Jumalan poikana, että hän on myös Jumala.
This is not argumenting on how Jesus is the son of God and he is God.
Tämä ennemminkin olettaa sen jo jaetuksi tiedoksi.
This rather assumes that the listeners know it.
Tätä käytetään rakentamaan argumenttia tämän päälle, eikä niin, että tätä perustellaan.
This is used to argument upon it and not that it's argumented about.
Ja tämä on mielenkiintoista. Tämä on kirjoitettu ennen vuotta 70.
And this is interesting because this was written before the year 70.
Ja siinä vaiheessa kirjoittaja saattoi kirjoittaa seurakuntalaisille olettaa, että ne ymmärtää, että Jeesus on Jumala.
And at that time the writer could write to the church and rely on the fact that they know that Jesus is God.
Okei, kenelle enkeleistä kestä 13 hän on koskaan sanonut, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.
To which of the angels did God ever say, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet?
Tämä on psalmi 110.
This is Psalm 110.
Ja sekin muistaakseni mulla on jo käsitelty.
That too we went through, I think.
Ja tässä puhutaan siitä, että miten Jumala tulee alistamaan tämän maailman Jeesuksen hallintaan.
And this speaks of the future when God will put this earth under Jesus' rule.
Ja tämä on, mitä Jeesus tulee tekemään ihmisenä.
And this is what Jesus will do as a man.
Mutta myöskin hän on samalla Jumala.
And at the same time being God.
Mutta nämä lupaukset tästä hallitsijasta koski ihmistä.
But these promises about the ruler had to do with man.
Eli aika huikea juttu, mitä tästä Jeesuksesta kuvataan.
So this is quite a thing how it describes Jesus.
Ja sitten tässä sanotaan jakeessa 14.
And verse 14.
Enkeleistä.
About angels.
Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä, niitä varten, jotka saavat periä pelastuksen?
Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation?
Enkeleiden tehtävänä on palvella niitä, jotka saa periä pelastuksen.
The task for the angels is to minister those who will inherit salvation.
Ja jos se ajatus on niin kuin mä esitin aiemmin, että saattaisi olla, että Mooseksen laki oli myöskin, enkelit oli mukana siinä, kun Mooseksen laki välitettiin.
And it can be that if and angels were present when the law of Moses was given.
Niin tämä on argumentti tämän kirjan vastaanottajille, jotka ajatteli näin.
And this is an argument to the recipients of this letter that thought so.
Mooseksen laissa annettiin ilmoitus, se oli Jumalalta.
There was a revelation given in the law of Moses and it was from God.
Ja siinä oli palvelijat, jotka oli mukana kirjoittelemassa sitä ja nämä enkelit välitti sitä.
And there were servants that were there writing it down and angels were transferring it.
Ja sitten itse Jumala tuli ja ilmaisi itsensä.
And then God himself came down and expressed himself.
Tuli ihmiseksi.
Became a man.
Ja antoi täydellisen esimerkin siitä, miten itse Jumala halusi elämän elettävän.
And gave a perfect example of how God wanted life to be lived.
Ja tämän saman ihmisen Jumala korottaa hallitsijaksi sitten 1000-vuotisessa valtakunnassa.
And this same person is going to be lifted high and to become a ruler in the 1000-millennial reign.
Sen tähden meidän tulee yhä tarkemmin pitää kiinni siitä, mitä olemme kuulleet.
We must pay the most careful attention therefore to what we have heard.
Mitä olemme kuulleet on tämä sanoma Jeesuksesta.
And what we have heard is this message about Jesus.
Ihan lyhyesti vielä mainitsen, ketkä on nämä, jotka saa periä pelastuksen.
And I will shortly mention who are the ones that will inherit salvation.
Ne ei ole siis vielä saanut sitä, vaan ne saa myöhemmin sen periä. Tämä on tuleva aika.
They haven't yet received it, but they will receive it, inherit it in the future.
Me ollaan pelastuneet sillä hetkellä, kun me ollaan uskottu Jeesukseen meidän pelastajana.
And we are saved the moment we believed in Jesus for our salvation.
Mutta tämä puhuu vähän jostain muusta kuin pelkästään siitä, että on ihan kaikkinen elämä.
This speaks of something more than just that we have eternal life.
Ja mä ajattelin, että se viittaa ihan samaan, mihin nämä kumppanit viittaa tuossa jakeessa 9.
And I think that it refers to something similar to in verse 9, the companions.
Okei, pistetään tämä hebraiskirjan ensimmäisen luvun argumentti vielä nippuun. yhteen.
And let's sum it up.
Jeesus hallitsee Jumalan poikana, jakeet 4 ja 5.
Jesus rules as the Son of God, verses 4 and 5.
Enkelit palvoo poikaa, jakeessa 6.
And the angels, they worship the Son in verse 6.
Jakeessa 7. Enkelit palvelee luomakunnassa, jota poika hallitsee.
And verse 7. Angels minister in the creation that the Son rules.
Jakeet 8 ja 9. Jumalan pojan valta pysyy ikuisesti ja hän hallitsee oikeudenmukaisesti.
And verses 8 and 9, the rule of the Son of God will last forever and he rules righteously.
Jakeet 10-12. Poika on iankaikkinen ja katoamaton luoja, joka ylläpitää katoavaa maailmaa.
And verses 10-12, God is Jesus, the Son is eternal iankaikkinen. He is eternal and in katoamaton.
It doesn't remains forever.
Remains. He remains forever and sustains this vanishing world.
Sitten jakeesta 13. Jumala ei anna tulevan maailman hallintaa enkeleille.
And verse 13. God is not gonna give the future world to be ruled by angels.
Jakeesta 14. Enkelit palvelee niitä, jotka saa periä pelastuksen.
And verse 14. The angels serve those that will inherit salvation.
Siispä poika hallitsee tulevaa maailmaa, on luoja ja enkelit on palvelijoita nyt ja tulevassa maailmassa.
The Son is going to rule the future world. He is the creator and angels are servants now and also in the future.
Joten pidetään kiinni tästä sanomasta pojasta.
So let's hold fast to this message about the Son.
Tämä on nyt tämä ensimmäisen luvun sanoma.
And this is the message of the first chapter.
Ja pieni palanen toisen luvun alkua.
And a little bit from the second chapter.
Ja seuraavalla kerralla puhun sitten tästä toisen luvun alusta, joka on ensimmäinen hebrealaiskirjeen varoitusjakso, 5 varoitusjaksosta ensimmäinen.
And I will speak on the second chapter more next time, and it's the first of the 5 periods or
warning passages.
Warning passages of the book of Hebrews.
Ja voidaan jutella tästä sitten lisää tuolla tee- tai kahvikupposen tai vesikupposen ääressä tai tai sitten vaikka ilman kupposta.
We can speak about this more while drinking coffee, tea, water or nothing.